Wasser.
Scegli. Aspetta. Uomo, prenotto. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šej.
U ovom trenutku.
Talasaj.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Je 11 časova i 5 minuta. U talasanju ćemo govoriti o napadima na policiju. Da li su policajci dovoljno obučeni? Šta bi donela veće ovlašćenja čuvarima reda u upotrebi oružja?
Ko je kralj, ko pleše sam, se tajne ovog karnevala zna. Muči me samo smisla, vjeruj mi. Čemu strah i čemu strah, ja neću više čekati. Tamo!
Pusti priču.
Pusti priču. 11.09. nećemo pustiti priču, upravo ćemo učiniti suprotno i danas ćemo govoriti u talasanju o napadima na policiju. Na početku da vas podsjetim, povodom učestalih napada na policajce i pitanja koliko smo bezbedni, prošlog četvrtka govorili smo o propustima pravosuđa koji su, kako su se svi moji tadašnji gosti složili, evidentni. Govorili smo donekle i o psihološkom profilu ličnosti koje su spremne na najgore zločine. Ove nedelje pojavila se i dilema koliko su policajci obučeni i da li su tragedije koje su se dogodile mogle biti izbegnute. Moji današnji gosti, Zlatko Nikolić, sociolog Instituta za kriminološka istraživanja, Velimir Barbulov iz Policijskog sindikata Nezavisnost i Slobodan Pajić, bivši policajac, major, nekadašnji kapetan uprave policije gradskog SUP-a i čovek koji je odbio da primi orden Viteškog mača trećeg reda. Dobar dan svima i dobrodošli.
Dobar dan.
Gospodine Nikoliću, vi ste upravo otvorili pitanje krajem prošle sedmice i početkom ove, da li su nam policajci dovoljno obučeni? Zašto?
Zato što u najmanje tri slučaja, a poslednja počeo od Zrenjanina preko ovog na Karaburmi i ovo poslednje kod Novog Sada, ukazuje nama koji smo se bavili organizacijom bezbednosti, obezbeđivanja, ja se bavio recimo obezbeđivanjem zatvora, obezbeđivanjem transporta osuđenih, pritvorenih, ne možete uvek da svaljujete krivicu na izvršioci. Ja postavljam pitanje šta je sa organizatorima, odnosno komandujućim kadrom koji mora da da tačne instrukcije, tačna uputstva šta treba da se uradi. Ne može komandir jedne jedinice da šalje ljude da uhapse nekog, a da ne zna profil toga, čemu je sklon, kakav je, da li se radi o naoružanom ili naoružanom. Uzmite ovog posljednjeg, recimo, pošto su imali tri dojave o porodičnom nasilju, znali su i da je češće alkoholisan, znali su da je iz Knina i da najmanje što može da mu se desi da pati od neke vrste posttraumatskog stresnog poremećaja.
Kako nazovemo vijetanski sindrom.
Ili vijetanski sindrom, ne volim taj termin, ali dobro, na isto mislimo. I da je verovatno, pošto je izbjeglica otuda, sigurno nije pošao praznih ruku, a ne znamo da li je nešto ostalo. Dakle, ne moramo pretpostaviti da ima kašikare kako se ispostavilo da ima. Poslati ljude bez takve pripreme, bez upozorenja, bez striktnog naloga da se prvo osmotri, da se pozove na predaju, da se izvuku mogući taoci kao u Zrenjaninu, ali i ovde, pa tek onda. MUP, za sreću, ima odlično organizovan pregovarački tim. Imaju dobru metodiku rada. Ne znam zašto to ne preuzmu i nadalje. Jer ne možete, samo zato što ste uniformisani, samo zato što imate palicu ili pištolj, da utrčavate tako grlom u jagode, rekao bi, i onda imamo stradale ljude.
Gospodine Barbulov, vi ste aktivni policajac. Da li upravo ulazite u ovakve situacije o kojima je gospodin Nikolić govorio?
Pa, nažalost, ovi poslednji događaji su najtragičniji dokaz neopremljenosti i neadekvatne obučenosti policijskih službenika, što rezultira ovako pogubnim događajima.
Jeste vi osjećate nedovoljno obučenje? Vi ili vaše kolege? Ne morate da govorite
slučaju,
u svoje lične ime.
U svakom slučaju, 20 godina rada u policiji osjećam se više iskusan nego obučen.
Zbog čega?
Pa, zato što radim svoj posao 20 godina, a program... famozni program stručnog usavršavanja koji postoji u policiji, u suštini je pun manjkavosti i automatski ne može da prati sva dešavanja koje su na terenu. Ako nemaš adekvatnu opremu, znači ne možeš da imaš ni adekvatnu obuku. Samim tim dolazimo u raskorak sa trenutnim aktuelnim potrebama.
Da li vi možete da kažete svom komandiru, ne osjećam se dovoljno obučenim, pomozite mi, to je vaša dužnost, aktivirajte neke programe, učinite nešto?
Mi konstantno kao sindikat i ostali sindikati upozoravamo poslodavca da je katastrofalna opremljenost i automatski da pojavom nove opreme i savremene opreme da bi moralo da se neminovno i modernizuje sama primjena policijskih ovlašćenja i upotreba takvih sredstava.
Govorit ćemo o opremi, ali ajde još malo da se zadržimo na obučenosti.
Obučenost je u svakom slučaju veliki problem. Jedina obuka koja je koliko toliko ustanovljeno koje postoji, to je za policajce sa četvrtim stepenom, što se ide više ka operativnim sastavima i starešinskom sastavu, odnosno rukovodećem kadru, tu obuka faktički i ne postoji, možemo reći.
Ili oni nisu obučeni pa ne mogu vama da prenesu znanje ili nisu dovoljno zainteresovani?
Logično bi bilo da postoji neki kurs za starešine koji do pred 20 godina i postojao. On više ne postoji. Znači sam neki program usavršavanja koji postoji sastavili su ljudi koji vrlo verovatno nisu prošli neke obuke da bi mogli ta svoje stečena znanja da prenesu na ostale.
Gospodin Pajiću, ovo očigledno nije novi problem. Vi ste davnih godina govorili o lošim psihofizičkim pripremama. Ako se ne varam, bilo je to negde 2000. godine. Upozoravali ste na to?
Pa tačno, i za vreme dok sam radio u službi, ja sam upozoravao i pismeno tražio od svojih starešina upravo to da se izvrši bolja psihofizička priprema pripadnika policije za izvršenje svakodnevnih zadataka. A ono što bih htio da istaknem, ono što mi kao građanin smeta trenutno nakon ovih dešanja, to jeste prenaglašeno istupanje u medije rukovodioca Ministarstva unutrašnjih poslova i zloupotreba pogibije policajaca. Ja bih zamolio ovom prilikom da ne maltretiraju ni policiju ni građane i da svojim pojavljivanjem ne lupaju gluposti, da tako kažem.
Jer, a te budemo samo malo blaži u izražavanju, osnovna, ali recite da, na što ste mislili konkretno.
Pa osnovna stvar je da nakon svakog događaja u policiji 24 časa je rok da se napiše neki izveštaj o događaju. Pa tek onda hijerarhijski da bude upoznat vrh MUP-a o tome šta se desilo. Nemoguće da nakon pogibije policajca, nakon par sati izađe ministar ili direktor policije i da nam priča o toj pogibi i da odmah traži neku promjenu zakona i da upire prstom na koga? Verovatno na sebe.
Šta ste podrazumevali pod tom psihofizičkom nepripremljenošću? Radili ste u vrlo kritičnim i opasnim godinama i periodu.
Tačno, i i tada i sada vi imate masu pripadnika policije, a tu je gospodin Barbulov koji može da potvrdi, koji u policiju dolaze pre svega radi materijalnog interesa.
Zar su plate tolike? Nezavisni sindikat je upravo bio u štrajku i govorio da su male plate.
To je jedno, a stvarnost je drugo.
Da li je to tačno, gospodin Barbulov?
Pa u svakom slučaju pravo je. Činjenica je da je materijalni moment jako bitan za dolazak u državnu službu, uslovno da nazovemo, zato što to je jedino što radi i što se sigurno isplaćuje koliko god je visina te zarade.
Pa što ste se onda budili i rekli da su vam male plate?
Ne, zašto, činjenica da jesu. Uh-huh. I da nisu adekvatne odgovornosti i opasnosti.
Hoćete da kažete, državna služba je državna služba, pa kako god.
To je sigurno jedan od motiva. Počeš od lokalnih samouprava do zapošljavanja u ministarstvu unutrašnjih poslova.
E sad vi nastavite, mislim, prekinula sam vas.
Pa to je činjenica zašto masa pripadnika dolazi u tu službu, da bi imala neku materijalnu sigurnost. Samim tim, s obzirom da se i dan danas to radi, da masa, odnosno veći broj tih pripadnika službi ulazi preko neke veze i samim tim ima neki povlašten status u službi, a drugo, dobar deo nije psihofizički spreman da potrebi određena sredstva prinude, počeo od fizičke snage, službene palice do vatrenog oružja. Moje iskustvo lično na Kosovu u nekoj borbenoj situaciji sa kolegom koji 15 godina službe imao iza sebe i 12 godina u specijalnim jedinicama policije, nije bio psihofizički spreman da u datom trenutku kada iza njega stoji 25 njegovih kolega upotrebi vatreno oružje. Da li vam to jasno govori gde smo mi otišli sa tim da pojedinci u svojoj glavi nisu raščistili da ako nosi oružje, on to oružje ne nosi radi ukrasa i da se drugi plaše od njega, već da to oružje u datom trenutku kada su ispunjeni određeni zakonski uslovi i primeni. Mi imamo sada zakon o policiji gde je ugrađen prethodni pravilnik o upotrebi sredstava prinude, što daje veću snagu odnosu na pre kada je postojao kao pravilnik, da jasno stoji u članu, ne znam tačno kom, o upotrebi vatreno oružje, da pripadnik može upotrebiti vatreno oružje i kad se lice maši za oružje. Što znači da pokretom ruke prema oružju za koje vi osnovno sumnjate da posjeduje ili evidentno drži u ruci ili negde pored sebe, vi već imate ispunjen uslov da upotrebite vatreno oružje. Da li je taj pripadnik pripremljen za to, to je druga stvar.
E sada, o prekoračenjima koje se dešavaju i policiji, o većim ovlašćenjima ćemo govoriti nešto kasnije i koliko to može biti mač sa dve oštrice. Ali, gospodine Nikoliću, moji sagovornici sve ovo što su rekli, da li je to ono na što ste vi mislili kada ste govorili o obučenosti policajca?
Ne, to je samo deo. Pod obučenošću podrazumevam i poznavanje nekih drugih saznanja iz drugih nauka, ne da budu naučnici, nego bi morali da poznaju psihologiju kriminala i kriminalaca, morali da poznaju kriminologiju i kriminološke fenomene, bar rukovodioci. Jer ako rukovodioc ne prepozna i ne pravi razliku, recimo, između džeparoša i razbojnika u tome šta je ovaj spreman da učini, a šta ovaj, onda će on slati ljude ovako na pamet. Ne može ni da ne zna svoje ljude, pa da šalje ovakve, kao što je gospodin rekao, koji su nesposobni za to. Taj dovodi u opasnost i ovog drugog. Ne može da ne poznaje psihologiju ljudi toliko da ne ume da struktuira smene. Nije sve jedno policajcima, evo neka vam kažu, s kim radite u smeni. Ako je ovaj neki neurotičar, pa je razbrzotrs, kako se kolokvijalno kaže, poteže palicu ili oružje za sve i svašta.
Smeli se to?
Ima ljudi koji nemaju kočnice jer nisu prošli one testove kojima se meri prag tolerancije i tako dalje. I dobijate nekog koga ne možete da ostavite da mu ne pomognete, a sve se u vama buni da ne radite to jer nije u pravu. Prema tome, kad napišete izveštaj, onda sebe terate da lažete da biste ga opravdali, iako se sve u vama buni. To traje i onda počinje i ovaj drugi da bude neurotičan. Kad sam govorio o samoubistvima policajaca na radnim mestima, službenim pištoljima, isto sam govorio da nemoguće do samoubistva se, pošto znam, ne dolazi sada, ovog momenta. Taj neko ko je zadužen za njega, kao njegov komandir jedinice, mora da prati i druga dešavanja, i druge signale, druge simptome o tome šta se dešava sa njegovim izvršiocima, jer ako ne zna kakvo mu je stanje duha, da tako kažem, onda on ne može da izvršava ove akcije.
Ako onda postavlja na čelo jednog komandira,
da,
to me
zanima. Da, ta obučenost tih komandira, tih rukovodioca, se zove trening. Nije to dodatno školovanje. Trening je uvežbavanje već postojećih znanja, izvlačenje njihovog iz njihovog iskustva, uz dodavanje nešto malo novog, na jedan viši nivo, da prate i ovo što se događa, koja su to iskustva tuđih policija, šta se dešavalo sa onim što mi tek srećemo. Naša policija, recimo, a i mi kriminolozi, nismo znali šta je reket i reketaši. To je bio jedino ovo za tenis. Međutim, došla maca na vratanca i nama i sad moramo da znamo kako policajac treba da reaguje i interveniše kad se interveniše prema reketašima. Nismo imali narkodilere, sad moramo i to. Ko ih je pripremao, kako se, jedino taj saj, ja mislim da su oni dobro obučeni, ako sam laik za to pa ne bi, ali ne
ali
mislim,
nije za svaku situaciju potreban saj.
Ne mislim na obuku koja traje tako, mislim intenzivno, svakodnevno, ali mislim na obuku rukovodećeg kadra sa najmanje dva treninga godišnje, u kontinuitetu. A ovo je poražavajuće, ako i taj kurs, pošto ja nekad predavao na toj višoj školi vodeći naše kurseve, ukinut, onda ja ne znam, samo ga presvučite u uniformu i kažete policajac. Nije. Kod mene su, dok sam bio u izvršenju, hteli da imaju specijalnu jedinicu. Samo zato da se tako zovu, da bi imali veće plate. Kako specijalca, on ne može da potrči.
Ozbiljno ste naveli primedbe, samo kratko. Ko je odgovoran, ko ih postavlja?
Pa, postavlja ih rukovodstvo, zna se hijerarhija u MUP-u.
Moji gosti, Zlatko Nikolić, sociolog Instituta za kriminološka istraživanja, sadašnji policajac Velimir Barbulov i Slobodan Pajić, bivši policajac.
Arena Beograd i Music Star Production sa ponosom predstavljaju najveću opersku divu današnjice, Montserrat Caballé. Beogradska arena, 6. novembar, u 20 časova, uz pratnju Simfonijskog orkestra RTS-a, pod dirigentskom palicom Jose Collada, gosti koncerta Haris Džinović i Snežana Savičić-Sekulić. Montserrat Caballé.
Ciklus koncerata velikani muzičke scene. Pijanista Nikolaj Luganski. Sa delima Chopina i Lista. Kolarac. Utorak, 8. novembar, u 20 časova.
Eko. Sportski spomenar.
Evo da vam kažem pošteno kakva je nagrada. Za drugo mesto u svetu dobili smo naliv Pero Pelikan.
Gost, strelac, Vladimir Grozdanović. Nedelja, 6. novembar, od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar, Radio Beograd 1.
Gost etnike večeras, Konstantin Blagojević, violista Beogradske filharmonije, profesor viole u muzičkoj školi Vatroslav Lisinski i osnivač Budačkog kvarteta Carevac. Autor emisije Snežana Filipović. Etnika, Radio Beograd 1, od 23 časa.
Pusti priču!
Pusti priču. 11:28, Zlatko Nikolić, sociolog Instituta za kriminološka istraživanja, sadašnji policajac Velimir Barbulov iz Policijskog sindikata Nezavisnost, bivši policajac Slobodan Pajić, moji gosti. Otvorili smo pitanje obuke policajaca, ali otvoreno je ovih dana i još jedno pitanje, a to je da se policiji dozvole veća ovlašćenja. Gospodine Barbulov, i vi ste kao sindikat Nezavisnost takođe tražili da dobijete veća ovlašćenja, a ja bih rekla da je to zaista mač sa dve oštrice. Da li grešim?
U svakom slučaju opasnosti postoje. Samo prema što nastavim sa temama, ovo ispravio se oko naziva sindikata. Mm-hmm. Sindikat je nezavisni sindikat policije.
Dobro, u redu.
Što je malo bitno. Zato što ima više organizacija, tako da...
Dobro, mi smo poznati po tome koliko imamo sindikata uopšte svud.
Normalno, svako pitanje proširenja policijskog ovlašćenja dovodi do toga da javno sumnja i normalno da li smo na putu da tražimo neku policijsku državu i tako dalje. Međutim, osnovna stvar koju mi tražimo, šta je bitno kod proširenja policijskog ovlašćenja, da konačno kroz zakon o policiji tu neku besplatnu pravnu zaštitu koju treba da posjeduju policijski službenici, a u realnosti je nemaju za sada, da se napad na policajca treba tretirati kao napad na državu. Prilikom upotrebe vatrenog oružja ne može se to smatrati građanskom upotrebom vatrenog oružja i da se ona druga strana koja je potencijalno iz kriminogene sredine i prekršila neke pozitivne propise tretira kao sukob dva građana i da se u privatnim parnicama rešava pitanje upotrebe vatrenog oružja, što vrlo često dovodi do sulude situacije da starešine i ministarstvo opravdaju upotrebu vatrenog oružja ili ostalih drugih sredstava prinude u okviru svojih policijskog ovlašćenja i da se paradoksalno u nekim privatnim parnicama tim policijskim službenicima služi, sudi kao građanima da su prekoračili neka svoja ovlašćenja. Što je kolega Pajić rekao da i u zakonu policije lepo piše, znači samo da bi se primjeno ono što jeste, dovoljno da neko svojim radnjama i pokretima dovede u sumnju da može da se ugrože neću opasnost, to bi trebalo bude dovoljan dokaz tužilaštvu da to i opravda kao akt neke ispravne primjene vatrenog oružja i samim tim neke potencijalne tužbe navodno oštećene strane prema policajcu kao građanin automatski odbaci i samim tim zaštiti sebe kao sistem.
Ali gospodin Pajić pre više od 10 godina govorio i o nekim prekoračenjima, je li tako bilo?
Pa prekoračenja su
uz oglašenja idu i nekad prekoračenja, zato pitam.
Postojala su i tada, postoje i dan danas. Po meni je prekoračenje, ja se izvinjam, ali ako kažemo da je napad na policajca, napad na državu, mislim, moje lično mišljenje da svi građani Srbije su čine jednu državu. Napad na svakog građana Srbije, onda trebamo kazati da je napad na državu. Napad na policajca je napad na policajca, odnosno na ovlašćeno službeno lice za koje je zaprećena određena kazna i postoje određene mere. To jeste da lepo zvuči da izađe političar i bilo koji kaže napad na državu. Ja se kao građanin Srbije osjećam pripadnikom ove države. I sam bi tu dao neki komentar.
Da.
A prekoračenje ovlašćenja postoje i nažalost i tu se prećutkuje kad se prekorače ovlašćenje, onda tu niko ništa ne reaguje. Ako se setio pogibije kolega iz Vojvodine, komandira policijske stanice u Vrbasu, koji poginuo zajedno sa 4 policajca na Kosovu od dejstva tenka vojske Srbije, isto je otišla vest u medije i stoji vam u knjizi Heroj otadžbine poginuo od šiptarskih terorista. Da vam to govori da neko ne poštuje život svog pripadnika službe, građana ili kako god hoćete, već iznosi lažne podatke u javnost, jer je to u datom trenutku veoma zgodno i uzeti neki politički poen. Plaši se da se to nama i danas dešava. A isto tako se plašim da neko ne naruči da još 5 policajaca pogine, jer je to zgodno pred izbore da izađem i pričam o pogibi policajaca i napadu na državu i sistem i policiju, jer ono što unazad 4-5 ministara me zaista iritira da svaki ministar postavlja znak jednakosti između sebe i Ministarstva unutrašnjih poslova. Ministarstvo unutrašnjih poslova, to sam ja. Od Vlajka Stojkovića, Sokolovića, pa nadalje, svaki ministar tako reaguje. U zakonu o policiji ministar zna se ko je, zna se šta su njegova ovlašćenja, zna se svaki pripadnik službe šta može da radi i zašto odgovara i ne vidim zašto to tako se ne radi.
Postavili ste i pitanje ili otvorili dilemu koliko i mi kao građani bi trebalo zapravo da budemo izjednačeni, mi, država.
Tačno. Mm-hmm. To pa svi mi činimo u državu, tako?
Tako je. Gospodine Nikolić, izvolite.
Pa vrlo nezgrapan, rogobatan termin da se izjednači lice sa državom. Država je aparat, bez lica. Sila iznad svih, dakle i iznad policajaca.
Ali mi plaćamo državu.
Svi smo mi država. Dakle, ovo, znam šta hoće, ali već je sankcionisano kao inkriminacija napad na službeno lice, i vojno ili policijsko. Znači, sasvim su kazne adekvatne, primerene. Što sada hoćemo da kroz to provučemo neke naše ideje i želje, ovdje se radi o izmenama pravilnika. Ne o zakonu o policiji. Zakon o policiji je definisao šta je to vojna oružana sila te vrste, to je takozvana unutrašnja vojska, jer tu spada pod policijom narod, ne pravi razliku između žandarmerije i gradske policije, jer oni su pod jednom komandom, dakle hijerarhijski ustrojeni. I ne mogu svi da budu, onda bismo imali nekoliko država. Zaštita službenog lica postoji, treba da se striktno primjenjuje. U pravu je sindikalac kada kaže da ne može da to bude predmet građanske parnice sa kriminalcima, jer je neko ko je nadležan, a zna se tačno je propisano, kod upotrebe vatrenog sredstva uvek se vrši kontrola. Pored neposredne opravdanja ili neopravdavanja upotrebe sredstava prinude od neposrednog starešine, ide se čak i do unutrašnje kontrole. Prema tome, te stepenice su izgrađene i nema mnogo razloga. A ovo što je bivši policajac rekao o ovom slučaju na Kosovu, u ratu se uvek laže, dragi moji kolega, u svakom slučaju taj friendly fire nismo izmislili mi, ima ga u svim ratnim dejstvima, tako da ne bi uzeo to kao primjer, ne opravdavam nikog, naprotiv, ali da se vratimo propisima. Svi propisi vezani za upotrebu sredstava prinude su preslikani zapravo iz pravila za vršenje vojne službe. Primereno za policiju, primereno za stražu. Dakle, te tri oružane jedinice su legitimne i jedino legitimne u zemlji. Vojska, policija, straža koja obezbeđuje zatvore. I one moraju biti striktno ograničene propisima. i u pravima i u obavezama.
Zakone. Da li vodimo računa o tome šta mogu biti prednosti, a šta mane?
Oni moraju biti apsolutno zaštićeni za vršenje posla, ali i apsolutno nezaštićeni za prekoračenje. Ne znam da sam jasan.
Potpuno ste jasni.
Znači, ne možemo, kad se nama dešava, onda je to to, a kad se njima dešava, onda je to nešto drugo. Zato ne može ovaj termin. Napad na državu je napad na policajca. Da li je to neka politička floskula, da li je to predizborni marketing ovih ili onih, to ne znam, ali kao profesionalac ne mogu se složiti s takvim zakonom. Zato valjda te zakone neće ni dati na javnu raspravu.
Gospodine Barbulo, ovo neki marketinški
trik ili ne? Teško da ćemo moći da intervenišemo.
Ne bavim se politikom.
Moći će poslanici, opozicija koja se ne slaže izađe, ovi koji su po zadatku da izglasaju, izglasaju. I znate šta se dešava? Nisu pobedili. Izgubili smo svi, jer taj zakon je onda mrtvo rođenče. Nikoga ne primenjuje.
Da, i to nam se često dešava. E sad, ako ste vi kao sindikat, a i vaše kolege, pa i sam ministar, izgovarali sledeću rečenicu, a to je da postajete glineni golubovi i da se na neki način i pribojavate za svoju bezbednost posle svega što vam se dešavalo, otvaram i sledeće pitanje. Koliko mi kao obični građani, mada ne volim da koristim taj termin, možemo da se osjećamo bezbedni?
Pa znači, policajcu kao državnom službeniku kojem se sužava mogućnost upotrebe vatrenog oružja i ostalih sredstava prinude radi obavljanja svojih osnovnih zadataka, znači radi zaštite lične imovinske bezbednosti građana i imovine, onda samim tim dolazimo u opasnost za svi opasnosti. Ako policajac koji doživi da treba da u nekoj privatnoj parnici odgovara za pravilnu upotrebu onoga što mu je zakon dozvolio u cilju zaštite onoga što mu je osnovno, samim tim dolazi do toga da i kao i građani nema počinje da gleda na neke stvari, da i propušta pored sebe, da ne bi dozvolio sebi da odgovara ili ne daj Bože strada. A glineni golubovi su zašto? Zato što uvijek imaju tu zadršku za upotrebu krajnjih mera i sredstava prinude da bi pokušali sebe da spasu kasnije kazni. Normalno kasno reaguju i samim tim stradaju. A konkretno u ovom slučaju nije pitanje bilo toliko ta primjena, nego u suštini krajnja neopremljenost i u pitanje koliko je obučenost bila na zavidnom nivou da bi završili zadatke u kojima su radili.
Koliko je policija i sama kriva? Rekla sam, prošle sedmice govorili smo o problemu pravosuđa. Ljudi koji su ovde bili prisutni rekli su i sledeće, da su prijave koje piše policija s vrlo malo dokaza i da su negde na staklenim nogama. Da li se vi slažete s tim?
U suštini to je tačno. Da li su
u pitanju
dokaze? Ne. Ja ne bih rekao da su uvijek u pitanju dokazi. U pitanju je, čini mi se, ipak nespremnost pravosuđa da donese odlučne odluke prilikom izricanja presude.
Ali oni kažu da neki policajci su u sprezi sa kriminalcima, da štite svoje svedoke, da nisu dovoljno kvalitetno uradili prijavu. A onda vas ja pitam kako se vi kao policajac osjećate ako ste nekoga uhapsili na ulici i posle 6 mjeseci on prođe pored vas i možda vam se čak i ne smeje u lice.
Pravosuđe već duži niz godina odlaže stvar koju treba da prihvati i da radi, a to je da prima samo izveštaje od policije i da preuzima.
Evo ovo opet, gospodine Barbulo, bacanje loptice u...
Ne, nije to bacanje loptice, nego zato što odgovor na pitanje, pošto smo mi okrivljeni da loše pišemo krivične prijeve.
A kakve su vam krivične prijeve? Ima, vi stojite iza
krivične prijeve? Krivične prijeve treba da pišu diplomirani pravnici.
Pa pišu li ih u policiji?
Pa ne pišu ih, zato je to problem. Policija treba da piše izveštaje, kao što
ima
i pišu
u krivičnom zakonu. Ima tu skrivene namere u tom zahtevu. Hoće tužilačku istragu po svaku cenu, već su je uveli. To je uvođenje anglosaksonskog prava u kontinentalno pravo, zapravo jedan kancer, kako bi ga ja nazvao, jer ne radi se ovde o tome da li je policajac napisao krivičnu prijavu, nije on advokat, niti je tužilac. Na tužilaštvu i na sudu je da definiše prijavljeno. Ovo je prijavio krađu, da li je teška ili lakša. Iz opisa kako je urađena, definisaće je onaj ko je za to plaćen. A sada bi oni da se nametnu, pa da oni vode policiju, tužilačka istraga, koja je izmislio sporazum o priznanju krivice. To je trgovina s kriminalcima. O čemu onda mi pričamo dalje?
Neki policajci kažu da je neophodno.
Neki policajci su nesumnjivo. Neki policajci su nesumnjivo korumpirani, u sprezi su, ali u kojoj to policiji nema. Ali to imate u svim strukturama. Korupcija je opšta boljka. Uveli su nam je onda kad su prethodne sisteme vrednosti razorili, drugi nisu postojali. I parola snađi se je dovela do toga da je državni činovnik i policajac ostao sa bednom platom, ali formalno je zadržao moć koju ima. Može da te privede on, a ne ja. Može da ti izda uverenje on, a ne ja. A ovaj neće da čeka jer se brzo nafatirao, kako se to kaže, i hoće da potplati. Zapravo, mi smo izložili ljude sa niskim platama da ih kupuju oni koji su olako došli do novca jer su bili za Boga snalažljiviji. Pa nam još i pričaju da pametni idu u život, a budale u školu, što si, kaže, diplomirani pravnik kad si beda i tako dalje. Jel tako jeste? E sad kad doćiš preko reda plati. To su pomalo iz besa. To su ti socijalno-psihološki faktori koji su doveli do korupcije. Nije ovaj narod rođen pogrešno i naopako pa je korumpiran po svaku cenu. I to što ima kukulja u žitu ne znači da je cela policija korumpirana. I ovaj termin, da se vratim na glinene golubove, glinene golubovi nije adekvatan termin za osjećaj straha koji normalno posjeduje svaki normalan čovjek. Ne možete vi u uniformi obeleženi javno sa pištoljem idete, a ne poznajete ni ko ni šta. Zato policija ima svoje mape, te sive zone kriminaliteta koje kontroliše i ne samo uniformisani deo, nego...
Da li ih dovoljno kontrolišete? Gde su svi oni ljudi koji su pretili da će zapaliti gotovo ceo grad? Znate li, gospodine Barbulo, gde su? Da li bi policija trebalo njima da se bavi?
A ko kaže da su oni postojali?
Pitam.
Pa ovo to je deo onog ludila koji je bio više političkog nego realnog.
To nisam izjavila ja, gospodine Nikoliću, nego znate da su ljudi s vrha govorili o tim ljudima, da postoje.
Ja sam osporio to odmah. Kad su ovi počeli da vrište zašto, gde su oni. Vidim da mi Gej Eho, njihov portal, citira o tome. Ne možete vi, zato što ste sumnjali, a policija mora preventivno da reaguje, ne možete da hapsite ljude jer vam se činilo da će tada, ako dođe, pošto nije došlo, ne možete da ga hapsite tek tako.
A da li oni moraju da budu i dalje pod kontrolom ili ne?
Ko?
Ti isti ljudi.
Pa u svakom slučaju,
poznati,
u svakom slučaju
policiji.
Oni su se, ajde, legitimisali policiji da ih znaju. Za svaki sledeći sličan skup gde mogu da ispolje svoju destrukciju, ako jesu destruktivne u Beogradu, imate jednu grupu od 200-250, varira do duše malo manje ili više, u jednom delu su parapolitička grupacija, u drugom delu su navijači koje zloupotrebljavaju neki bogati tajkuni, sponzori raznih klubova, hoće preko njih da vrše pritisak na upravu za smenjivanje trenera, za kupovinu igrača, rasproda i tako dalje. Sve je to rešivo, sve to znamo. Samo pitanje političke volje. Hoćemo li mi to da rešimo? Hoćemo li mi da primenjujemo te zakone? Ali one koje donesemo sa analizama prethodnog zakona, da li valja menjati taj zakon, a ne samo zato što se nekom ne sviđa, nije evropski, pa ćemo mi sada da uvedemo neki švedski zakon. Odjednom setili sve četiri gume, neki Okanović draži zimske. A gde ću ja letnje da držim, na terasi ili u spavajućoj sobi?
Nije to tražio gospodin Okanović, da nestajem sada u njegovu
njih,
obranu. To
zašto
je zakon koji
ako
smo
je zakon,
doneli,
zašto su odustali?
Onda moramo da pitamo i gospodina Ivicu Dačića.
Ne, ja pitam što nam je trebao takav normativ, šta će nam tuđi normativ, ovo nije Švedska.
Dobro, ali to je neka druga tema za neku drugu emisiju.
Ista je.
Mislite?
Sve je to usklad. Pa taj policajac treba da me kažnjava saobraćajni.
Odložena je primjena.
Odložena je primjena.
I šta će se desiti? Evo, recimo,
ja
organizacija policije.
Zato što se spomenuli gospodina Okanovića.
Kad vidim policiju sakrivenu iza žbuna sa radarom, ja ih ne smatram kontrolorima saobraćaja. Oni su lovci na greške. Da li policija treba samo da vata grešnike ili treba da preventivno deluje time što je jasno obeležena, vidljiva? Vi i kad postavite kartonskog policajca saobraćajca, mahinalno prikočite, znači kontrola. A ovo je lov, izvinite.
Neki ne žele da budu kartonski policajci, ali odlaze iz državne službe, otvaraju svoje agencije. O tome ćemo razgovarati. Govorit ćemo i o ilegalnom oružju u posjedu građana, verovali ili ne, svaki četvrti čovjek je naoružan i o tome malo kasnije. Zlatko Nikolić, sociolog Instituta za kriminološka istraživanja, Velimir Barbulov, sadašnji policajac, i Slobodan Pajić, bivši. Ostanite na talasima prvog programa Radio Beograda. Dobar dan.
ko papirni zmajevi. Misli mi ka tebi lete, ovde su pasivni krajevi. I plačem ko malo dete. Možda je glupo što ovo pišem, ali bez tebe ne mogu da dišem.
Talasanje.
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 Slušate prvi program Radio Beograda.
11 časova 49 minuta, Zlatko Nikolić, sociolog Instituta za kriminološke istraživanja, Velimir Barbulov, policajac i bivši policajac i major Slobodan Pajić. I gospodin Pajić odlučio, mogli smo da zaključimo i zbog čega je nezadovoljan svime onome što se dešava u policiji, odlučio dakle da ne primi orden Viteškog mača trećeg reda, da napusti policiju, da bude penzionisan i da ode u, je se to kaže, gospodine Pajiću, u privatne telohranitelje i otvorite agenciju. Ko su zapravo ljudi koji otvaraju agencije ovde?
Samo jedna ispravka, nisam penzionisan, nego sam 2003. godine nakon ubistva premijera Srbije i izjave tadašnjeg ministra da je neophodno da on ostane u policiji i na mesto ministra, napustio ministarstvo jer ne želim da bude u ministarstvu kojem prvi čovjek odgovoran za bezbednost svih nas smatra da treba ostane posle ubistva svog premijera. Nisam penzionisan, znači preduzetnik sam, vlasnik detektivske agencije, a orden sam odbio 2000. godine jer nisam želeo da me neko pravi ne znam čime i da mi kaže da je Srbija pobedila na Kosovu, da je pobedila NATO, a mi smo danas vinovnici svega toga da nismo pobedili NATO, niti je Kosovo u Srbiji, niti se Srbija pita za Kosovo i životi mojih kolega su i onih građana koji su dole poginuli pripadnika vojske dati, čini mi se uzalo što je najgore. I da dodam samo još nešto, zvanični predstavnici državne vlasti u Srbiji treba da uzmu knjigu Nataše Kandić da pročitaju, da se ne zaborave kako se tu opisuju policajci koji su časno poginuli na Kosovu. Stavljaju se u kontekst dželata nad nekim bespomoćnim šiptarima.
E sad da se vratimo dakle na moje pitanje, jer nemamo mnogo vremena, ovu priču možemo da ostavimo za neki drugi put, ne mislim ništa da je manje važna i otvorili ste neka ozbiljna pitanja. Dakle, ko su ljudi koji odlaze iz policije, neki nisu ni bili u policiji i otvaraju agencije detektivske ili za posao privatnog telohranitelja. Ja neću sada reći namerno ime jednog od političara, zato što za druge nisam uspela da pronađem podatak, a on glasi da prima da daje 20.000 evra mesečno za svoje obezbeđenje. Vrlo isplativ posao.
Pa ja mogu samo na svom primjeru, znači napustio sam iz tih razloga koji sam rekao, nisam mogao biti šuster ili neko drugo zanimanje, 20 godina sam radio u službi bezbednosti, školovao se sam u njoj, iskusio i ispekao taj zanat i logično je bilo da uzmem i da se bavim nekom tom delatnošću koju sam radio.
Ali ste upozoravali da neke druge agencije, pretpostavljam da to niste radili kao nelojalna konkurencija, da neke druge agencije su zapravo vrlo sumnjivog porekla i opstaju na vrlo nezakonit način.
To u svakom slučaju da ima i toga i da čak i lica koja ne ispunjavaju uslove po zakonskim osnovima nekim otvaraju agencije ili firme za obezbeđenje, tačno nose oružje, to oružje je na ulici bez adekvatnog zakona isto tako i pitanje kad može i da li uopšte može neko da upotrebi to oružje i po meni predstavlja ozbiljnu pretnju jer sam razgovarao sa niz poznanika koji rade u obezbeđenju, recimo konkretno u Komercijalnoj banci gde nažalost se dešava nekoliko slučajeva gde su oni od svojih neposrednih pretpostavljenih dobili naređenje da oružje koje nose sa sobom ne upotrebljavaju, već ako dođe do razbojništva ili ne znam čega, da jednostavno kada je kako se čuva i glavu.
A da li je njima urađen, kako se to zove, psihološki profil, zamislite čoveka koji drži pištolj?
To je već druga stvar, ali ja bi se osvrnu na ovo, a zašto uopšte dati oružje ako ne možete dati mu i ovlašćenje da ga upotrebi? Nemojte mu davati.
Slažem se. E sada, za vas...
Da bi ga kriminalac i da bi policajac.
Tačno.
Da, i to nam se, nažalost, desilo. Tako je.
Zato i kažem da je to.
E sad, gospodine Barbulov, za vas, ilegalno oružje u posjedu građana, svaki četvrti čovek, to su podaci, kod nas je naoružan. Prema podacima Centra za kontrolu malog i lakog naoružanja u istočnoj i jugoistočnoj Evropi, u Srbiji ima blizu 950.000 komada ilegalnog oružja. Da li vas to kao policajca plaši? Mene kao građanku, da.
U svakom slučaju, sve što plaši građane, plaši policiju, ali to je statistički pokazatelj koji uzimamo kao relevantan da bi izvršili neke procene. Posjed ilegalnog oružja je kao i pitanje korupcije. Ono što se dokaže, to je činjenica, sve ostalo su pretpostavke.
Političko pitanje je da se to oružje uzme od građana. Govorimo o ilegalnom oružju.
Uslovno neki parametar koji bi mogao da da nešto delimično potvrdi te cilje bi bilo eventualno neka novi pokušaj legalizacije i bez odgovornosti.
Nemojte molim vas da mi kašikara i granate legalizuju.
Ne, pa prilikom legalizacije legalizuju se ono što je zakonom moguće da se posjeduje.
Da, ali to imaju ljudi u stanovima, o tome
priča. Ono što nije dozvoljeno za posjedovanje kod građana, normalno to se predaje bez neke odgovornosti u suštini, znači to je poenta legalizacije i na taj način bi moglo da se dođe do nekih pokazatelja koji bi potvrdili tu činjenicu ili bi opovrgli ili bi proglasili legalizaciju neuspešno, mislim, ako se ne dođe da
te neke... Ta cifra je preterana je negde, moje procene govore aproksimativno opet da...
Ovo je zvanični podatak, može se vi u pravu
redu. Može zvanični da bude napišen
na
činovnik.
Naravno, u redu.
Ako imate 1.700.000 legalnog oružja, prijavljenog od policije. Mi kriminolozi to uvek množimo sa 3. Pa, ta cifra jeste i broj nelegalno.
Malo li je, gospodine Nikolić?
Nije malo, onda? Ali nije svaki četvrti, negde oko svaki 12.
Možete samo kratko i da mi odgovorite.
Podelite vi to na broj stanovnika, pa ćete videti. Ali, da jeste problem ilegalno oružje, jeste. Da je zakon o nošenju, držanju i nošenju oružja suzbio to korišćenje vatrenih sredstava za razna krivična dela, jest, zato su se pojavile mačete, sekire, pajsire i ostalo.
Ali čini mi se da ste upravo i vi upozoravali da se prilično olako ponekada daju dozvole za nošenje oružja.
Da, ja sam to rekao i vidim da se mnogima dopalo da nemoguće da mi tražite za vozačku dozvolu lekarsko uverenje, a da nekom dajete pištolj bez znate kakav je i da li je sposoban uopšte za
to. Ali to se dešava.
Dozvola, da nema zakonska obaveza da mu tražite to.
Tako.
Dozvola za nošenje oružja se izdaje striktno i restriktivno, znači ne olako. Možda ste mislili na dozvolu za posjedovanje i držanje oružja.
Čuli ste i gospodina Nikolića, šta god da je.
Kako god da je, jer ja mogu da ga ponesem, a vi ne možete stalno da me kontrolišite.
Evo, zamislite ako sam labila ličnost, imam pištolj u kući.
To je tehničko obezbiđenje ove agencije koje su se namnožile ko pečurke. Neki podaci govore da ih ima preko 40.000 u Srbiji. To znači toliko cevi, kratki, nadam se. Mada sam video neke koje prate neke furgone poštanske, a nije policije i sa pumparicama. A ovaj, ne znam, ako upotrebe to oružje, da li to neće biti krivično delo, jer oni nisu zakonom regulisani kao takvi, kao oni koji mogu da nose oružje, da drže verovatno, međutim, ako vas nema u zakonu, ako niste priznati kao neka oružana sila, onda taj FTO sistem je na tankim, klimavim nogama. Ljudi moraju da rade, to znam, ali i mi moramo da znamo, ako 40.000 ljudi zapošljavamo, da ih baš zakonom odredimo ko su, šta su, ko može, ko ne može.
Mnogo toga nam je izgleda na tankim i klimavim nogama, no nadam se da ćemo nešto uspeti i da promenimo. 11.58, stigli smo do kraja našeg razgovora. Hvala vam na odvojenom vremenu i što ste bili moji gosti. Za 2 minuta najnovije vesti zemlje i sveta, a u 3. satu naši reporteri i dopisnici na licu mesta pratit će najvažnije događaje u tom trenutku, što znači među prvima saznaćete što da se dešava kako kod nas, tako i u svetu.